Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник днес в ефира на Радио К2. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, от вчера започна новата сесия на Народното събрание. Имахте възможност един месец да поотдъхнете, да се занимавате с партийни дела, да се видите с вашите избиратели. Какво ново, какво старо, какво интересно, какво важно през новата сесия на сегашния парламент от гледна точка на вашата парламентарна група и на вашата партия?
Ние вчера представихме нашите декларации за следващия парламентарен сезон. Това, което извън това, което обявихме вчера, на тези срещи, които направихме, които може да кажем, че са почти предизборни, отново се повдига проблема с безработицата, липсата на работещи предприятия и създаването на нови работни места.
Да.
Това е, може би, най-големият бич, който е за населението. И демографската криза във всичките аспекти. Излизане на младите хора извън страната в работоспособна възраст, невъзможността да намерят препитание в страната. Това са най-големите проблеми според мен в обществото.
Да.
Какво ново? Ето така динамично и интересно започна от пленарния сезон. В момента сутринта това, което искахме да се случи, се случи реално. Не беше подкрепен закона на госпожа Кунева за корупцията. Нещо, което говорихме в края на миналия парламентарен сезон. Днес в пленарна зала се гледаше най-интересната част от закона за предучилищно образование. Прие се член, този член, който дава възможност децата, независимо от учебното заведение, да получават държавна субсидия. Но в крайна сметка, благодарение на многото компромиси, които се направиха, се уряза доста текста и в крайна сметка тези деца няма да могат да ползват тази помощ, защото най-вероятно повечето училища изобщо няма да кандидатстват да получат държавна помощ заради тези там 20% от безплатните бройки, които ако се направи човек малко елементарни сметки за втори и трети клас, ще установи, че останалите деца няма да получат никакво облегчение извън тези 20 бройки, а напротив, даже може би родителите ще трябва да плащат малко по-високи такси.
Да, да. Сега много важен въпрос е тези реформи, които обещахте още с започването на сегашния 43-ти български парламент, дали ще продължат, защото май много думи, а малко действия следват. И още нещо, така наречения исторически политически компромис. Ще има ли продължение, нови прояви, защото вчера много интересни сигнали дадаха и премиера Борисов, и лидера на ДПС Лютви Местан. Премиера Борисов обвърза бъдещото управление с резултатите от изборите. Лютви Местан даде ясен сигнал, че ДПС се готви да атакува явната власт. Изобщо какъв е вашия коментар?
За сега виждам, че управляващата коалиция между ГЕРБ и Реформаторски блок изглежда стабилна, въпреки моментната подкрепа на патриотите или на АБВ. Аз смятам, че това, което е заложено като реформи в съдебната власт особено.
Да. Чувам ви, да?
Да, чувам. И това, което беше заложено като реформа в съдебната система и конституцията, ще се случи в крайна сметка, защото хората ще гласуват.
Така. Имате разговор ли да ви изчакам, защото явно, че нещо около вас се случва?
Да, просто влизам в една сграда. Uh-huh. Извинявам се. Това, което се очаква обаче като реформа в борбата с корупцията, така наречената на госпожа Кунева, според мен е пълен провал. И ако те изготвят нов нормативен документ, проект за закон, реално нищо няма да се случи там.
Да.
Другото, което е по отношение на пенсионната система, аз знам, че това, което се прие, е достатъчно като първоначален документ. Ангажимента на министър Калфин, който беше по време на изслушването последния петък, беше за пакет от мерки във връзка с борбата с демографската криза.
Да.
Надявам се там да се случат наистина нещата и то в такъв бърз период време, както се обмяха в Министерството да направят пакет от мерки за пенсионната система.
Да.
Така че там съм обнадежден. Не знам какво се случва в Министерството на здравеопазването и какво се подготвя като цяло, но виждам, че колегите са готови за така реформистски настроени са по отношение на здравеопазването и смятам, че там също има политическо съгласие да бъдат направени реформи. Въпросът е какво ще направи Министерството и какви документи ще предложат за приемане.
Точно там, като
това,
че ли, точно там в здравеопазването, като че ли са най-големите противоречия между хората от системата, пациентските организации, вие политиците. Трудности сериозни ли има в здравната реформа? Сега аз не казвам, че само с това правителство са трудностите. Тя 25 години тая реформа зацикли и само неприятности се случват в областта на здравеопазването, но очевидно няма лесно да се преодолеят там проблемите.
Няма да се преодолеят лесно, но това са системи, консервативни системи, които са се набирали проблеми за много години. Днес даже доктор Енов припомни първите години, в които изобщо се е говорило за финансиране в частни лечебни заведения. Днес картината е коренно различна, именно в частните лечебни заведения са модерната апаратура, добрите специалисти, високото заплащане на персонала. Много неща са се променили за последните 10-15 години, особено в здравеопазването, така че те имат нужда от нова нормативна уредба. Обществените нагласи на обществените очаквания, на обществените процеси трябва да бъдат регулирани от усъвременено законодателство. Няма как една система, която е толкова динамично развиваща, да почива на някакви правила от преди 10-15 години, които вече не са релевантни към сегашната ситуация.
Сега много интересно е това, което се случва при вас. Влязахте като една формация, префасонирахте се, след това партия лидер си промени името. Сега сте разделени вашата парламентарна група на три парчета, доколкото си спомням. Така ли се случва при вас?
Да, ние от Български демократичен център сме 8 депутата.
Така?
В предизборната коалиция Народен съюз си за 5 от нашите колеги.
Така?
Един колега е член и заместник-председател на България без цензура.
Така. Нямате единна политика, доколкото забелязвам вече, но общо взето вие от БДЦ като че ли повече накланяте везните към подкрепа на сегашното управляващо мнозинство, докато Народен съюз се държат по-опозиционно. Как ще продължите в тази сесия с тези различия, които явно демонстрирате, с тези различия, които дори и ние избирателите ги забелязваме?
Господин Мирил, ако забелязвате в пленарната зала, по принцип стоят 8 човека
така?
От цялата група и това са колегите от БДЦ. Така че може да се каже, че основата на групата, които стоим в Народното събрание и работим, сме именно от Български демократичен център.
Така.
И какво ще правят другите колеги? Не мога да ви кажа.
Да. Но вие наясно ли сте вече, ще подкрепите ли властта, опозиция ли ще бъдете, изобщо какъв ще бъде вашия натюрел от тук нататък?
Еми, ние заявихме, че сме опозиция. Сутринта го показахме.
Така?
Въпреки така желанието на ГЕРБ и на реформаторския блок, закона Колева Неми.
Готвите... Партия лидер, бившото наименование на БДЦ, е известна с своето сериозно присъствие в общинските структури и досега. Означава ли това, че и на тези местни избори ще разчитате на успех и какви са основните послания, които отправяте към вашите избиратели?
Господин Мариум, освен това, което има като потенциал партия лидер,
така?
Колегите, които се присъединихме от България без цензура, за да се случи Български демократичен център, имахме представители и членове от общинските съвети, действащи общински кметове. Така че смятам, че резултатът ще бъде доста по-добър от това, което има лидер на последните избори. Не искам да поставям прекалено големи цели, но в крайна сметка смятам, че ще бъде едно доста добро представяне. Смятам, че имаме шанса на чисто партийните си кандидатури. А освен това, се надявам на няколко стотин общински съветника, на бръката на общински съвет сме се старали много пъти да изчисляваме. Никой няма човек, който да изчисли правилно. Дори и да има такъв някакъв потенциал в една община, в крайна сметка колко да. Общински съветника ще получи. Зависи от другите партии, броя на избирателите. Да. Така че смятам, че ще се поверим с успех.
Да.
Нямаме, както се казва, вързани гласове, които стоят и чакат да им кажем как да гласуват. Смятам, че сме подбрали добри кандидати. Участваме в доста успешни коалиции. Утвърждаването на кандидатите ще бъде следващия понеделник, доколкото мисля. И следващата седмица ще обявим почти всички кандидатури.
Да.
Самостоятелни кандидатури за кметове ще имаме в малки общини, като някъде дигаме действащи кметове, общински съветници, хора с добри имена.
Да.
И що сме поели така риска еднопартийно да се кандидатираме, въпреки сме малка партия, сме се съобразили с това, че все пак нашите кандидати имат абсолютния шанс да спечелят изборите.
Какви са основните ви послания, които ще отправите към вашите избиратели?
Това, което сме подготвили като предизборна кампания и слога на кампанията Шанс за единство, опитахме се да направим такъв един модел на обединяване на всички партии, които са извън основната линия на противопоставяне ГЕРБ БСП.
Да.
Смятам, че това е успешен модел. На някои места това са реформаторите, на други места са ВМРО, някъде и заедно. Има доста малки партии, които нямат представителство или пък слизат в големи блокове, но не са съгласни примерно с политиката на реформаторския блок да се издава заедно с ДДГ, да говоря за представители на СДС, на ДСВ.
Да.
По места нещата са доста по-различни, отколкото политиката на национално ниво. Там хората са важни, личностите са важни и доверието на хората към тези личности.
Смятате ли, господин Кенов, че реформите, защото това е главната тема на 43-я парламент, ще бъдат отложени по чисто обективни причини, тъй като вие ще правите предизборна кампания и ще отложите реформите, които зависят много от парламента, за след местните избори?
Мисля, каквото може да влезе в дневния ред на парламента, въпреки че казах, че днес поставих един огромен закон, около 350 текста е закон за училищно и предучилищно образование.
Така.
Ако се съсредоточи Народното събрание върху този закон, смятам, че може би 2-3 седмици ще отнемат само по работа по него. Много дебати бяха в комисията, така че ако тези дебати се прехвърлят сега и в пленарна зала, смятам, че тук следващите 2 седмици ще се работи много по образователната реформа. Не виждам пречка да влизат нормативни актове, да бъдат гледани.
Да.
Заради това, че има местни избори. Все пак парламент има своя дневен ред и трябва да върши своята работа.
Да. Може ли да има изненади на тези местни избори? Защото сега за сега социологическите агенции дават една картина, която горе-долу отразява според мен и състоянието на партиите, но според вас като човек, който се занимава и с предните избори, и с явно ще се занимават и с сегашните като партиен лидер, очаквате ли някакви изненади на тези избори?
Да ви кажа, не очаквам изненади.
Така.
Кметската натравара е силно мажоритарна. Ясни са основните, да кажа, фигури и претенденти за кметските постове.
Да.
Особено в големите областни центрове. Аз смятам, че на повечето места победата е предизвестена за някои от кандидатите.
Да.
Обществените нагласи са такива. И смятам, че особено в областните градове рядко ще има изненади.
А смятате ли, че след местните избори може да се преконфигурира?
Да ви кажа сега...
Сегашната политическа палитра?
Може би с спечелването в областните центри на кандидати на ГЕРБ на реформаторския блок. Управляващото му защо ще видя още едно предпотвърждаване в така подкрепата към себе си. Така че не вярвам да има преформатиране на управлението.
Две теми непрекъснато присъстват в емисиите на медиите. Това е бежанската вълна и готвените от синдикатите есенни протести. Нека последователно да се опитаме да анализираме с вас Ще има ли място точно пред местните избори за протести и вие на коя страна ще застанете?
Ние сме либерално-демократична партия. За това сме хората да изразяват своите законни претенции, да имат правото на протест. Даже смятам, че в България така доста рядко и вяло се случват протестите. Дори един такъв голям проблем, като високата цена на горивата. Според мен не събра нужната подкрепа от гражданите на този национален протест, който беше организиран. Което между другото според мен е странно като граждане.
Да.
Но хората имат възможността да протестират, нека да го правят, да представят своите искания и да опитат този начин за влияние. Но аз сметам, че това, което може да се направи в момента, с така говоренето за постоянно излишъци, които повече се събират, тези акумулирани средства по някакъв начин в края на годината да облегчат живота на българина, който е в така най-незавидно положение.
Да, да.
А по отношение на бежанците, виждате, че всички южни държави в Европа имат огромен проблем с бежанската вълна. Начина и отношението, по което посрещаме тези хора, според мен понякога е малко изкривен. В крайна сметка това са хора, които бягат от една война, семейства, които се опитват да спасят децата си. Като член от Европейския съюз би трябвало да посрещнем, таки като християни трябва да посрещнем тези хора и да му кажем първа помощ, някаква закрила. Малко се преекспонира този така проблем, че не всички са ислямисти, всички са мюсюлмани, които ще ни направят нещо. По картините и снимките виждаме и в Белград, и в другите държави, това са майки с деца. Виждате трагичните снимки, които са от удавени деца в морето.
Да.
Според мен, чисто човешки, ние трябва да се обърнем към тези хора и да им помогнем, както се е случило многократно в българската история. Българският народ е гонен от собствените територии по един или друг начин.
Да.
И в крайна сметка, ние като народ многократно сме имали нужда от такава помощ.
Проблемът е обаче друг. Проблемът е първо, че не идват само бежанци, подгонени от войната, а идват и икономически мигранти, не само от Сирия, но от доста части на света първо. Второ, че ние все още не сме усетили истинския смисъл на бежанската вълна, защото няма предпочитание към България до този момент поради ред причини, една от които е, разбира се, ниското равнище на живота в България. Но те първа ще идват хора към България, защото те първа нови, още по-бедни бежанци ще се опитат да преминат в Европа. Така че ние те първа имаме да преживяваме проблемите с бежанците. Има ли реална политика България, изработена, ясна, конкретна политика за това какво ще правим, когато започнат първо да ги връщат от Западна Европа към нас и второ, новите попълнения в бежанците да остават на нашата територия?
Вчера в нашата декларация ние изявихме своята позиция, че трябва да има национална стратегия за проблема с бежанците. Значи, това нещо ще продължава следващата, може би и по-следващата година. Това са следващите две години. Отколкото знам от министъра на вътрешните работи, средства за справянето с този проблем в момента в Министерството няма.
Да.
Всички дейности, които се извършват е за сметка на бюджет, който трябва да отиде по друго предназначение. И в същото време там успоредно действие Министерството на труда и социалната политика, защото социалните услуги, които се предоставят на тези хора, докато остават в България, и те идват от държавния бюджет. Аз смятам, че в една актуализация трябва да се отчетат всички тези фактори и министерствата, които са заети с този проблем, да получат, ако трябва, допълнителни средства, но да не съкращават дейности, за които има гласуван бюджет в този републикански бюджет 2015, за сметка на справянето на проблема с бежанците.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден и хубава вечер.
Благодаря ви.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката.